Assalomu alaykum. Oilada baxtli bolani tarbiyalash uchun onalar juda ko'p narsani bilishlari shart emas. Ko'pgina mutaxassislar Masaru Ibukaning fikrlariga qo'shiladilar. Yaponiyalik Masaru Ibuka ko'p qirrali va juda iste'dodli inson. Sony kompaniyasi asoschilaridan bo'lgan jiddiy biznesmen, bolalar psixologiyasi va pedagogikasini juda chuqur o'rgangan va o'zining 3 yoshdan keyin kech bo'ladi deb nomlangan bolalarni erta rivojlantirish borasidagi g'aroyib qo'llanmasini yaratdi. Bu qo'llanmani ko'pchilik ota-onalar noto'g'ri qabul qilib, yoshligidanoq bolani wunderkind qilib tarbiyalashga harakat qilmoqdalar. Buning natijasida esa bolakaylar ota-onasining qistovi va bosimi bilan o'zlari istamagan ishni qilmoqdalar. Bu esa bolaga baxt va quvonch emas, aksincha stress va jizzakilikni olib keladi. Erta rivojlantirishning asosiy maqsadi bu baxtli bolalarni tarbiyalashdir. Bolaga yaxshi musiqa tinglash, xorijiy tillarni o'rganish imkoniyati uni tilshunos yoki musiqachi etib tarbiyalash maqsadida berilmaydi. Asosiysi bola hayotidagi xursandchiliklar yanada ko'proq bo'lishi uchun uning cheksiz imkoniyatlarini rivojlantirishdan iborat, deb yozadi Masaru. Quyida Masaru Ibukaning 3 yoshdan keyin kech bo'ladi asaridagi asosiy maslahatlarni sizlar bilan bo'lishni lozim deb topdik. O'z vaqtida ular novatorlik g'oyalar edi. Hozirgi kunda esa mehribon va suyukli ota-onalar uchun normal xulq-atvor normalarga aylanib boryapti. Bizni diqqat bilan eshitib, o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarga ega bo'ling. Bola kichik yoshdanoq insoniyatning eng yaxshi yutuqlari ichida bo'lsin. Mumtoz musiqa tinglang, san'at asarlarini ko'rsating, badiiy adabiyot o'qib bering. Bu bolangizga yoshligidan san'atning nazokati va go'zalligini o'zida singdirishga yordam beradi. Bolani tez-tez qo'lingizga ko'taring. Bunday muloqot bolaning aqliy rivojlanishida juda katta ahamiyatga ega. Bolalar ota-onasining tanaviy tegishi orqali ularning sevgisini his qiladilar va xotirjam rivojlanadilar. Chaqaloq bilan chuchuk tilda gaplashmang. Bola bilan tug'ilgan paytdan boshlab kattalar tilida gaplashing. Bu bolaning tili to'g'ri chiqishiga va miyasi to'g'ri shakllanishiga yordam beradi. Bola bilan har kuni shug'ullaning. Hatto bir kunlik mashq ham hayratlanarli natijalarga olib keladi. Birga mashq qilish orqali munosabatlar shakllanadi. Bolakay ota-onasining mehrini his etadi va sog'lom turmush tarziga odatlanadi. Bolaning oldida urushmang. Farzandingiz salbiy holatlarni ta'sirchanlik bilan his etadi. Bu janjallar bolangizni qo'rqoq qilib qo'yishi va qalbida jarohatlar qoldirishi mumkin. Farzandingizga ba'zan sizning joyingizda birga uxlashga ruxsat bering. Birgalikda uxlash bolaga rivojlantirish ta'sirini o'tkazadi. Bolani boshqa bolalar bilan muloqotga kirishishiga ruxlantiring. Bu bolada aqlli, raqobatbardoshlilik, birinchi bo'lish hissini oshiradi. Farzandingizga o'z manfaatlarini ilgari surish va hatto urushishni ham man etmang. Bahslar muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bolani cheklamang. Bola qo'llari bilan amalga oshiradigan barcha mashg'ulotlar uning aqliy qobiliyati va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bolani ehtiyotkorlik bilan maqtang va jazolang. Ayniqsa o'g'il bolalarni ishlari uchun maqtash kerak. Juda kam jazolang. O'zingizning yaxshi va yomoningizni bolaga singdirmang. Bolaga o'z hayot tajribasini sizning yordamingizda olishiga qo'yib bering. Vaqt o'tishi bilan u hamma narsani o'zi farqlay oladigan bo'ladi. Salomat bo'ling azizlar.